8-р зураг. Абрахам түүний хүү Исаак. Абрахам гэдэг хүн байлаа. Абрахам бол Новогийн удам хөксаны хүн бөгөөд Бурхныг дуулууртаагаар дагдан нэгэн байлаа. Түүний эхнэрийн нэрийг Сарай гэдэг байжээ. Сара Абрахам хоёр үтэл настай болжээ. Сарай хэдийгээр хөвшин байсан ч тэрээр хүү төрүүлжээ. Тэр хүүгийн нэрийг Исаак гэдэг байлаа. Исаакийн үр удмаас нэгэн хүн төрөх бөгөөд тэр бүх хүмүүсийн гэм нүглийг өөртөө авах болно гэж Бурхан айлджээ. Тэр хүн бол та болон бидний гэм нүглийг аврахч нэг юм аа.